music on the planet right here on VOA 1 The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, barabara kabisa. Kama ulivyosikia kiashiria hicho, ni kwamba tumeingia katika matangazo ya VOA Express leo, ikiwa ni siku ya Alhamisi tarehe 28 Novemba mwaka 2024. Express hapa Marekani ni saa 2:30 asubuhi, kule Afrika Mashariki ni saa 10:30 na Afrika ya Kati ni saa 3:30. Express leo tuna mambo mengi ambayo tumekuandalia, lakini tukianzia hapa Marekani ni kwamba leo kuna siku kubwa ambayo inasherehekewa sana hapa Marekani, inaitwa Thanksgiving. Mengi zaidi kuhusu siku hiyo utapata muda mfupi baadaye, nikiwa na mwenzangu hapa BMJ Muridhi. Atakujuza mengi kuhusu sikukuu hiyo, lakini vile vile leo katika Express ni kwamba tutaelekea kule Arusha, Tanzania. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameanza ziara kikazi huko Tanzania, na zaidi amegusia swala la utalii na amejivunia kwamba utalii umeendelea. Kwa hiyo tutazungumza na mwanaharakati au mtu ambaye yuko kwenye masuala ya ujasiriamali kuwawezesha wanawake hasa wasichana kujua, je, utalii unaweza kuchangia vipi katika kupunguza swala la ukosefu wa ajira kwa vijana. BMJ, mengi zaidi katika Spirits na nini tena baadaye.
Bila shaka Patrick, tutakuwa kama ilivyo desturi, tutaangalia katika barazani kuona kama wasikilizaji wanakubaliana na kauli ambazo zimetolewa na wazee kule Lamu nchini Kenya, wakati ambapo kumekuwa na tamasha, lakini walipoalikwa hawa wanamuziki au tuwaita wasanii wa Bongo Flava, kumetokea malalamisho kwamba hawakidhi vigezo vya maadili. Sasa gumzo lipo, tunataka kukushirikisha pia msikilizaji.
Tutajua mengi kuhusu swala hilo, sababu hata mimi nina shauku ya kujua mengi zaidi, lakini vile vile tutazungumzia muda ukituruhusu kuhusu yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Karibu ambatana nasi hadi mwisho wa kipindi. Kama nilivyosema BMJ Muridhi, leo ni siku kuu hapa Marekani.
Ni kweli kabisa, na ni siku ambayo tumekuwa tukijaribu kuwapata wa Marekani ambao wanaishi hapa. Tumekuwa na changamoto kwa kupatikana kwenye simu na kadhalika, lakini tunaweza kuzungumza na umewaeleza wasikilizaji vizuri kwamba ni siku ambapo wa Marekani hukusanyika kwa wingi, hasa wakiwa familia na kuwa na karamu za kila aina. Na wewe Patrick umeshahudhuria hizi sherehe?
Umeshahudhuria, hata nimealikwa leo. Aha. Ili niweze kushiriki siku hiyo, sababu ina maana. Kwa hiyo unaweza kuelezea wasikilizaji wetu maana ya siku hii?
Kwanza kabisa unasema umealikwa na ulikuwa hujanidokezea ili tuandamane pamoja. Patrick, ulikuwa hujanialika pia tuende tu.
Mimi nimealikwa.
Umealikwa peke yako. Haya. Kujialika. Sasa hii ni siku kuu ambayo kwa kweli huwa inaadhimishwa kila mwisho wa mwezi wa Novemba hasa hapa Marekani, lakini pia sio Marekani peke yake, kuna nchi zingine ambazo pia huwa zinaipatia kipaumbele siku kuu hii, ikiwa ni pamoja na hapa nchi jirani ya Canada, lakini tarehe zao ni tofauti. Lakini kwa hapa historia yake ni kwamba walipokuja hapa Marekani wale ambao walifika hapa mwanzo kutoka kule Ulaya baada ya kuvuna mavuno yao ya kwanza, walianza kuifanya siku hii kama siku kuu ili kusherehekea kwamba wamevuna,
kushukuru kwamba wamepata mavuno,
kushukuru tu kwamba wamepata mavuno. Na vile vile kwa sababu wao walikuwa ni wageni tuliwaita walowezi siku hizo, walitaka kuonyesha kwamba wanaweza kuingia katika nchi mpya na wakaweza kufanikiwa katika kufanya kilimo na vile vile kupata mazao mengi. Kuna maswali ambayo huwa yanaulizwa kuhusu kuja kwao na hata mavuno hayo, kwa sababu pia kuna watu ambao walikuwa ni wakazi wa hapa wakati huo ambao wanasema kwamba walidhulumiwa katika harakati za wao wale wageni kuja hapa na kuanza shughuli za kilimo. Lakini hilo hatutalizungumzia leo. Ni kwamba kwa miaka mingi tangu sikukuu hii ianze kuadhimishwa imekuwa ikipata umaarufu mkubwa hata zaidi hapa Marekani, Patrick.
Alafu labda kwa haraka haraka, ni kwa nini huwa kwenye chakula ambacho wanatumia sana wa Marekani wakikutana wanakula zaidi bata mzinga, ina maana gani?
Sasa manake hiyo ni kwamba ni moja tu ya ni kama tamaduni, na hii ni tamaduni ambayo haikuanzia hapa Marekani, imeanzia huko Ulaya kuhusu kwamba wanakula bata mzinga, na kila mtu ambaye anaadhimisha siku hii ushiriki kwa njia moja au nyingine, wengi kabisa bata mzinga katika maeneo tofauti. Lakini kwa kifupi, Patrick, na labda pia wewe unaweza kuwa na labda una maelezo kiasi mwenyewe sijui kwa nini bata mzinga, lakini nachojua ni kwamba hii ni desturi ambayo ilitoka Ulaya. Nini ambacho unafikiria?
Sina mengi zaidi, lakini nafikiri kama mfano kuna mahali nilikwenda jana, alafu hawa ni kutoka Jamhuri ya Dominican.
Aha.
Nikawauliza, je, nyie mtakuwa na bata mzinga leo? Wakanambia wao wanakuwa na nguruwe. Kwa hiyo kuna tofauti.
Ninachojua kwamba wale ambao labda kama wahamiaji kutoka huko maeneo ya kwetu kule Afrika, wao pia huachana na bata mzinga hizo, ukasikia kwamba wanakula mbuzi, wanafanya vitu.
Kwa hiyo inatokana na tamaduni tofauti.
Tamaduni zinakuwa ni tofauti, lakini muhimu tu zaidi ni kwamba ni wakati wa kumshukuru Mungu na kwa mengi ambayo labda Mungu ametendea katika siku hizi kuelekea siku kuu hii. Ukiachana na siku hii, hii ndio siku kuu ambayo ni muhimu sana kwa Wamarekani. Ikifuatiwa labda na Krismasi. Lakini tofauti na kwingineko ambako Krismasi ndio inapo muhimu mkubwa, lakini hapa hii ndio siku.
Alafu inafuatiwa na ile inaitwa Black Friday. Kwa hiyo bidhaa nyingi bei zinakuwa zimepunguzwa.
Ungenipa muda, Patrick, ningekupa historia.
Muda ndio uturuhusu sasa.
Ningekupa historia yenyewe ni mwaka upi na ni nini ambacho kilifanyika, lakini nafikiri wasikilizaji wamepata hiyo idea.
Ndio, bila shaka. Tumzike kidogo na wimbo huyu wa DJ Viruski akishirikiana na Kwame Jean, wanakuja na wimbo wao Broken.
Kwambia Broken Heart, msikilizaji, follow. Wanasemaje, Patrick?
Anasema I will not follow you again. Kwa hiyo inaonekana huyu jamaa amekasirishwa na mtu fulani,
amevunjika moyo.
Moyo wake umekuwa broken.
Paka mimi nina mfili, na hata nikiwa hapa studio na mfili huyo bwana kwamba hawezi kufolo.
Bila shaka basi, kama nilivyodokeza hapo awali, ni kwamba rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameanza ziara kikazi kule Arusha, na zaidi swala la utalii litazungumziwa, na amejivunia kwamba Tanzania kwa sasa imefikia hatua kubwa au kuna mafanikio kwenye sekta hiyo ya utalii, sababu ripoti inasema kwamba amepokelewa na zaidi ya magari 500 ya watalii, na amewashukuru wafanyabiashara ambao kwenye sekta ya utalii. Basi kuhusu swala hilo, tunataka kujua, je, utalii unaweza kuchangia vipi kupunguza ukosefu wa ajira kwa vijana au kutoa ajira kwa vijana? Kuhusu hilo nimezungumza na Ayana Albert Kimaro, huyu yuko kwenye masuala ya ujasiriamali, kuwawezesha wanawake na wasichana kuweza kujiendeleza kimaisha. Nimemuuliza, je, anavyoona utalii Tanzania au hasa huko Arusha unaweza kuchangia vipi kutoa ajira kwa vijana? Tusikilize.
Kwa hiyo tunaona kama dunia yote inaitazama Arusha kwa sasa, na ule ni mfano mzuri mkubwa wa namna ambayo Arusha inaongezeka, inapata fursa za ajira sana kwa vijana, kwa maana wakiwepo watu hapa wanakuja kwa ajili ya utalii, kuna huduma kama za hotelini, na wakija lazima wakae accommodation, wapate malazi. Kwa hiyo watahitajika watu kuwahudumia katika sekta za hoteli au migahawa, ambao yote hiyo inahitaji wafanyakazi. Lakini tunaangalia wafanyakazi mbalimbali wenye ujuzi, kuanzia watu wa huduma labda pale tu mezani katika hizi migahawa, lakini tunaona pia tunahitaji labda manager, watu mapokezi, kuna wapishi. Lakini tukija kwenye swala lingine, picha nyingine ambayo tunaiona ni hao wanaitwa tour guide. Ukienda Kilimanjaro lazima pia uwe na wanasema unakuwa na tour guide, lakini pia unakuwa na mtu ambaye anabeba mizigo. Kwa hiyo tunaona swala la ajira inazidi kuongezeka. Pia tunaona kwenye usafiri madereva wanapata pia fursa ya ajira. Na pia hizi wanauza culture zile. Vijana wengi wa Arusha wanaweza wanashiriki sana katika kutengeneza na kuuza vitu vya kisanaa, kwa hiyo na sanaa ya kitamaduni. Basi kupitia sasa utalii kufanya vizuri, wanapata fursa ya ajira kwa kuwa wanajiajiri wenyewe, wanaweza kuweza kutengeneza their own income.
Ayana Albert, je, fursa kama ulivyosema zipo, lakini je, unawashauri nini vijana ili wasizisubiri hizi fursa, lakini wazitafute wenyewe, waweze kujua kwamba kuna ajira kwenye sekta hiyo ya utalii?
Na bora nzuri ya kuweza kufahamu fursa ipo, huwa mara nyingi napenda kutumia mfano wa kwamba usikae ukangoja fursa ikufuate, inabidi uende ukatafute fursa. Na kuna sehemu mbalimbali unaweza ukatafuta fursa. Ukiwa Arusha, ni kwanza kujishirikisha katika platform hizi tunazoziongelea, ambazo zinatoa taarifa, mfano taarifa za ajira. Tunaona kuna majukwaa mbalimbali yakuwa yanaongelea fursa zilizopo za ajira, lakini ambazo zinaweza zikaa moja kwa moja kwenye swala la utalii. Njia nyingine ya kupata taarifa ni kupitia mitandao. Mitandao imekuwa ni njia rahisi sana, ukiwa na simu yako kijanjani, badala pia kusikiliza taarifa ambazo labda zipinie ni za umbea, ambazo hazina impact sana katika maisha yako. Unaweza kutafuta platform au social pages ambazo zinatoa taarifa za fursa za ajira kupitia mitandao ya kijamii kama Instagram. Na jina inafanya vizuri sana kwa Tanzania, na vijana wanaipenda, kuna statistics zinaonyesha. Lakini pia Facebook, tunayo mpaka Twitter, sasa hivi ni X. Kwa hiyo kuna mitandao ya kijamii ambayo imejikita katika kutoa fursa za ajira, lakini pia fursa za utalii.
Shukran sana Ayana Albert Kimaro, BMJ. Muda mfupi tuelekee kwenye habari za dunia. Takriban watu 30 wanahofiwa kufariki baada ya maporomoko ya ardhi katika kijiji kimoja mashariki mwa Uganda. Afisa mmoja wa eneo hilo alisema Alhamisi, akionya kwamba huenda idadi hiyo ikaongezeka. Nchi hiyo ya Afrika Mashariki imekumbwa na mafuriko na mvua kubwa katika siku chache zilizopita, huku serikali ikitoa tahadhari ya maafa baada ya ripoti za mafuriko na maporomoko ya ardhi. Kijiji cha Masugu mashariki mwa wilaya ya Bulambuli, ambacho ni umbali wa saa 5 kutoka mji mkuu Kampala, kilikumbwa na maporomoko ya udongo Jumatano jioni.
Ninginako, mashambulizi ya kijeshi ya Israeli yameua Wapalestina 17 katika ukanda wa Gaza leo Alhamisi, madaktari wamesema, huku vikosi vikizidisha mashambulizi yao katika maeneo ya kati na vifaru vikionekana kuingia zaidi kaskazini na kusini mwa eneo hilo. Mashambulizi hayo yamejiri siku moja baada ya Israeli na kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran kuanza usitishwaji wa mapigano nchini Lebanon, na kutarajiwa kwamba hilo litamaliza zaidi ya mwaka mmoja wa uhasama na kuongeza matumaini miongoni mwa Wapalestina huko Gaza kwa makubaliano sawa na Hamasi, kundi linalotawala eneo hilo.
Rais wa Nigeria Bola Tinubu aliwasili mjini Paris, Ufaransa leo kwa ziara ya serikali iliyompeleka hadi katika kambi ya kijeshi ya Invalid kabla ya kukaa siku nzima katika ikulu ya Elysee kwa mikutano ya kimkakati na chakula cha jioni. Ufaransa inajaribu kuimarisha uhusiano wa kiuchumi na Afrika wakati ziara hiyo ikitoa nafasi kwa marais hao wawili kufanya mkutano katika kongamano la baraza la biashara la Franco Nigeria.
Na serikali kuu ya Somalia na ile ya eneo la Jubaland nchini humo zimetoa hati za kukamatwa kwa viongozi wa kila upande katika mzozo unaozidi kuongezeka kuhusu uendeshaji wa uchaguzi huko Jubaland. Jubaland, eneo linalopakana na Kenya na Ethiopia, ni mojawapo ya majimbo matano ya Somalia yanayodai kujitenga, na alilimchagua tena Rais Ahmed Mohamed Islam Madube kwa muhula wa tatu katika uchaguzi uliofanyika siku ya Jumatatu. Hata hivyo, serikali kuu ya Somalia yenye makao yake makuu mjini Mogadishu inayoongozwa na Rais Hassan Sheikh Mahmud ilipinga uchaguzi huo ikisema kwamba haikuhusishwa katika zoezi hilo.
Mubiri ni wabishobora musenyo mimbabazi sinazi kumbura tutandukanye nagumana na gusengera uwa gusinzira njubanze namugurira. Hey baby girl, how you doing? I just wanna know what's poppin'. Iyo turi kumwe biba ari short time, tuguharara ngukunda full time, big time, I'm a good vibe. Ukimubona uzana good vibe, sweet guys, afite full size. Mu myaka ijana wamubona two time. Ntere kumeze neza mu mbebe, uyu mbwira iri mu nshingano zanjye. Ikikeneye se ngo nikongere, mfite gazi ko tubazo nitwongere. Nzagize n'iry'ubuzima nakopa, umfungiye mu mutima sinatoroka. Nabutaka, nabutaka, nabutaka. Bogige zo na broka
yumvira bavuga yuko sitaye nishokora sanyine na kundi na bigeza kututi bigeza umame ya neza every girl a
anasukuma kitu huyo msikilizaji, nakwambia mambo safi kabisa hapa VOA Express, matangazo ya moja kwa moja. Unamsikia hapo kwa mbali Dani Manone anasema confirm, lakini nasikia hiyo lugha. Patrick, unaisikiaje?
Ni Kinyarwanda.
Aha,
Kinyarwanda. Ni wasanii ambao usipikizi kabisa, wanaimba vizuri sana. Alafu naona mwelekezi wetu producer Aida yuko kabisa anawafuatilia zaidi hivi vitu, yeye ndio anaviangusha kwa kweli.
Lakini yeye ni very continental
wa sana,
anaenda pale, anatembea huku,
anaangalia huku na kule,
na mheshimu sana kwa uwezo wake wa kuangalia kila aina ya upande katika napokuja masuala ya sanaa. Vipi Patrick?
Barazani, kama ulivyosema, ni kwamba tuliuliza, je, unakubaliana na wazee wa Lamu kwamba wana muziki wa Bongo Flava, wanakiuka maadili wanapocheza muziki wao.
Safi kabisa. Labda tupatiane tu kwa kifupi wale ambao labda wanaliona hili kwa mara ya kwanza. Imekuwa kwamba kulikuwa na tamasha ambazo zinaendelea kule Lamu, na sasa wale wazee wa kijiji wamekuwa wakilalamika kwamba kuwaalika hawa wa Bongo Flava hasa kutoka Tanzania kuna kiuka au kuna haribu maadili ambayo yanatarajiwa ya tamaduni ambazo wamefuata kwa siku nyingi, ikiwa ni pamoja kwa maelezo ambayo tumeyaona kwenye magazeti na vyombo vingine vya habari kwamba wakicheza miziki saa nyingine wanakwenda wanaita kwa Kiingereza overboard. Inakuwa ni tofauti sana na yale yaliyotarajiwa katika tamasha hizi ambazo ni za kitamaduni.
Kwa hiyo wazee walamu hilo linawakera,
linakuwa kwamba alikai vizuri nao.
Sawa. Haya, kuna huyo ana jina lake naona ameandika yeye anajiita Sia, anasema ila wazungu si watete wa muziki wa Bongo Flava, ila sio Bongo Flava tu, muziki yote kwa ujumla haina maadili, ingetengewa muda wa kuchezwa kwenye runinga kama wanavyofanya kwenye filamu, iwe inaonyeshwa kuanzia saa 4 usiku kuendelea.
Thomas Mayunga mwana Loresia anasema ni shabiki wa Simba kutoka Geita, Tanzania. Anasema kwa sababu ametoka kwenye mfumo wa zamani, tuliamini wasanii ndio kioo cha jamii kwa kuwa wao ni rahisi kuwafikia watu, lakini kizazi hiki watoto wanalishwa vyakula vya akili mbovu. Kuna baadhi ya nyimbo ambazo zikipigwa hata uweze kusikiliza ama kuangalia kifamilia, ni aibu kubwa na pia ni hatari iliyopo hapa, na ndizo zinapendwa kuliko za kuelimisha nyimbo za hizo.
Huyu Wilson Nyagusuka yanasema ni kutoka Ronyasero, Kuria mashariki mwa Kenya. Ukweli kabisa, muziki wa kibongo una maudhui hasa, pia sijui ni kwa nini maudhui yao yamekita katika mapenzi pekee.
Jeremia Wangaya anasema yuko kule Lukuvere Luhanga kule Butembo huko ni DRC. Bila shaka wazee mara nyingi wanasema ukweli, ila sisi vijana ndio tunawaona kama kwamba wamezeeka bure. Wasanii wote tumekuwa tukiwaona wakicheza, tunakosa kama nia yao ni nini, yani wanajiuliza nia yao ni nini wanapofanya hivyo.
Maoni ni mengi, lakini tumalizie na huyu Steven PP Thomas anasema ni kutoka kule Babati Manyara. Sahihi kabisa, maana video za nyimbo za Bongo Flava huwezi kuzitizama ukiwa na wazazi wako au hata watu unaowaheshimu.
Safi kabisa, tuwashukuru nyote ambao mmeshiriki kwa njia moja au nyingine. Nitaje kwa haraka tu Anania Saifre Mnyimbile, DJ Shukuru Musayi, Aisha Nyekungere na wengine wote. Endelea kuchangia pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook kwa sababu gumzo lazima liendelee kwa mada hiyo. Tusikie ngoma hii chini kwa chini, nasikia Stone Boy anasema Ekelebe.
Don't let me put my body. You go the rush and go bite your finger. But my mother chase after a fan finger. One guy that then I run from chest cylinder. By the years I go under. My body, you go the rush and go bite your finger. But my mother chase after a fan finger. One guy that then I run from chest cylinder. By the years I go under. Kelebe, you be the gegege. Because I kele kele, you want kele. Don't try to some fele, cause we go tele. When they want to have no dance, I fele. Them better know. When you tell them see me a roar. Come here to sexy by Shabbat and roar. Them set them up and turn boy to the core. I'ma love them more. Kelebe, you know my mind is far. Me I know be your neighbor.
Nasikia ngoma hiyo Patrick inasukuma vitu hapo Ekelebe.
Ekelebe maana yake nini?
Kwa kweli nikikwambia ndakuwa na kudanganya. lakini ni wasanii.
Ekelebe maana yake nini? hata yeye hajui.
Ana habari.
Itabidi tumuulize Kamau.
Safi kabisa. Namuona standby yuko mwenzetu Sandy Shomari kuangalia nini ambacho kinaendelea katika safu ya burudani. Amejitokezea tu kuhusu Drake, lakini nisiseme mengi, tumsikie yeye anasema nini. Na pia kuna swala kuhusu yule aliyecheza filamu ya Hotel Rwanda. Tusikie.
Katika burudani, mwanamuziki Drake alidai katika mahakama aliwasilisha siku ya Jumatatu kuwa Universal Music Group waliongeza umaarufu kwenye Spotify na huduma zingine za mtandao wimbo wa rapper Kendrick Lamar ambao ulimshambulia vikali Drake, huku ukiwa na ugomvi mkali kati ya wasanii hawa wawili wa hip hop. Ombi hilo katika mahakama ya New York na kampuni ya rapper huyo Frozen Moments LLC linataka kuhifadhiwa na kuchukuliwa habari ambazo zinaweza kuwa ushahidi katika kesi inayowezekana dhidi ya UMG ambayo ndiyo msambazaji wa lebo za kampuni za rekodi za Drake na Lamar. Ugomvi kati ya Drake na rapa huyo mwimbaji wa kanda mwenye umri wa miaka 39 na mshindi mara tano wa Grammy Lamar, pia mshindi wa tuzo ya Pulitzer mwenye umri wa miaka 37, ambaye anatazamiwa kwa mtumbuizaji mkuu katika show ya mapumziko kwenye mchezo wa finali wa American Football au Super Bowl, ni miongoni mwa matukio makubwa zaidi ya hip hop katika miaka ya hivi karibuni, ikiwa ni nyota wawili wakubwa wa aina hii katikati ya sakata hilo. Na kwingineko, mwimbaji na mwandishi wa nyimbo maarufu wa Uingereza Ed Sheeran alitoa video ya muziki ya nyimbo yake mpya Christmas Under the Tree wiki hii. Wimbo huu umeandikwa kwa ajili ya filamu ijayo ya vibonzo iitwayo That Christmas, ambayo itaonyeshwa kwa mara ya kwanza kwenye Netflix mwezi ujao, na inachunguza mada za filamu za upendo, upweke na umoja. Kwa kuwa nina watoto, ninapata tabu kutafuta filamu bora kwa ajili ya watoto wadogo kutazama wakati wa Christmas. Wimbo huu umeandikwa juu ya mhusika katika filamu ambaye anataka kufurahia Christmas na baba yake, lakini haitokei. Ni tukio la kuhuzunisha na jambo ambalo watu wengi hupitia kila mwaka wakiwa peke yao wakati wa Christmas, Sheeran alisema katika taarifa yake. Na kwingineko, mcheza filamu maarufu Don Cheadle ameadhimisha miaka yake 60 wiki hii. Don alifahamika kwenye ulimwengu wa sanaa katika filamu yake ya mwaka 1995 Devil in a Blue Dress, ambayo aliigiza pamoja na Denzel Washington. Uchezaji wake kama Moose Alexander ulipata sifa kubwa, ambapo alishinda tuzo za mwigizaji bora msaidizi kutoka kwenye chama cha wakosoaji wa filamu cha Los Angeles na jumuiya ya kitaifa ya wakosoaji wa filamu. Chido alimarisha hadhi yake kwa Hollywood kwa kupata na kutambuliwa katika filamu za Boogie Nights na Out of Sight. Mwaka 2004 Chido aliigiza kwenye filamu ya Hotel Rwanda, akiigiza kama Paul Rusesabagina, meneja wa hoteli ambaye aliokoa maisha wakati wa mauaji ya kimbari ya Rwanda. Jukumu hili ilimwezesha kuteuliwa kwa tuzo ya Academy kwa mwigizaji bora. Chido pia anajulikana kwa kazi zake za kutoa misaada ya kibinadamu, akilenga mabadiliko ya hali ya hewa na masuala ya Afrika. Pia msanii huyu alishiriki kwenye kitabu Not on Our Watch, The Mission to End Genocide in Darfur and Beyond. Basi ni hayo tu katika meza ya burudani. Jina langu ni Sunday Shomari.
Safi kabisa, ndivyo hivyo burudani. Mwenzetu Sunday Shomari ametayarisha mambo hayo, umesikia mengi hapo kuhusu burudani. Naona tumesalia dakika moja, Patrick, sijui nini kinavuma kwenye mitandao.
Mitandao ya kijamii kuna habari ambayo inavuma kweli kweli, ni kuhusu wanafunzi katika shule moja ya upili kule Burundi, kaskazini mwa Burundi. Ni karibu wanafunzi 14 wa shule ya msingi walifukuzwa shule kwa sababu madai kwamba waliiba parachichi. Walikwenda kwenye miti wakaiba parachichi.
Na zile parachichi ni za shule?
Ndiyo, ni miti ambayo ilipandwa kwenye shule, zile parachichi. Kwa hiyo uamuzi ukachukuliwa kwamba hawa wamekiuka sheria, kwa hiyo lazima zikuchukuliwe hatua za kinidhamu. Wakafukuzwa wanafunzi 14. Lakini kwenye mitandao ya kijamii watu wanasema ilibidi wajiulize wakurugenzi au waalimu kujua kwa nini hawa wanafunzi wamekwenda kutafuta parachichi. Pengine kulikuwa sababu tofauti. Kwa hiyo hii taarifa inavuma kweli kweli kwenye mitandao ya kijamii, hasa ambayo inawashirikisha watu wa Burundi. Wanakemea au wanalani hatua hiyo kwa kufukuza wanafunzi hao. 14 ni wengi.
Sawa, tutaendelea kuona kwa nini wanafunzi wanafanya hivyo kuiba parachichi msikilizaji. Tunafika mwisho wa matangazo yetu ya VOA Express upande wa pili. Tumekuwa naye Aida Isa hapa studio, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduima na siku yake ya pili tangu aje alikuwa mpumziko kidogo, lakini nasikia ako na energy sana. Kutoka hapa Washington, mimi naitwa BMJ Muridi. Weekend again.
Bogigizo na bloka. Na bloka yu mosika eri.